إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورقة صباح نمو إداعاد إسلامي الفرقان مقضو بضاعتكم مغلدونتان وحاكا ميدا عيدا مادا حركة دا مجاهدين تال شباب يا واركة لدوان كفو ليشب الله سي رلقا اي كينيا قميستو ANFD عيدا مادا دولد فدرالكا ياويل دانيراه كد لي مقالة مقديشو سياسي فارح معالين ايا الشيقين حسن شيق وحراشاي خيرات كالصوماليا تفسير القرآن الكريم كي يلوسو قبقبي مسجد كي يلما قالد الجلب كاسو ايداد بدن كتحناين شن قبضوط يلوكو كفصد اي حرياها قحوتي قدداب يكو يلعوك سوماليات اي نفدي تطبات كي لسودافي ورك وحادكو مغلدون تان ورك صباح سيدو كلا وحادكو مغلدون تان وربحين كهد ليسا حدارة مسلمين تيكو ادن كيدين تكتب تأي اللي فادو دا
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وصبح دي مسبتياه تاريخ دي هجرية دا نايته يكو يتوبنك محرم سندكونا فربقل شن يوافرتنك هجرية دا عيدما دا حركة دا مجاهدين تال شباب يا ويرك لدوان كفر يشب الله سيسوك للك اي كين يقو ميستو اي انف دي أدانكو بلاونا ويرر مجاهدين تال شباب اي كفر ينقو والكاريسا ايا وحيكو بيكسدين عيدما كترسن kuwa Kenya ay ka dhisatay deegaankaas deegaanka ay ku sugnayeen ciidankaasi oo weereen mujaahidiinta ayaa waxa lagu magacaabaa biyo madoobe wuxuuna hoostaga degmada Faafi ee gobolka Garissa weerarkaas inta la xaqiijiyay waxa lagu dilay hal askari iyadoona mujaahidiinta sidoo kale ay gacanta ku dhigeen qorigii uu ninkaasi ku hubaysnaa waxa sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay laba askari dhanka kale gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xalay waxa ay weerar toos ah ku qaadeen xir ciidamada Uganda ay kaga sugan yihiin degmada Qoryooli sidoo kale waxa xiradaasi kula sugan oo la weeraray ciidamada dawladda federaalka dhanka kale xalay dagaal culus ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhiga askarta dawladda federaalka ay kaga sugan yihiin degmada Jannaale ciidamada dawladda federaalka ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay magaalada Muqdisho Mahad Ubayd ayaa faahfaahinaya
wiilkan waxaa 20 sano jir ay ciidamada dawladda federaalku ku dileen degmada Boondheere ee gobolka Banaadir eheladiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in wiilkooda xaq darro lagu dilay isla markaana askarigii falkaas ku kacay oo ilaa iyo hadda hortooda marayo hooyada dhashay wiilka la dilay ayaa sheegtay in wiilkeeda markii la tooganayay ay ahayd xilli habeen ah isla markaana ciidamadii dilay ay nalalka damiyeen kadibna madaxa si bareer ah xabad kaga dhufteen
wiilkeega macnaa gacanta xaq darana dishay si ogaalahaan loo dilay arintaasna fargelin ma gili karnaydan ciidan waay ciidan macam maxay tuu ma ka qaban karno marka waxa ciil leh wiil 20 jir ah oo intaas aan soo dhameysay qofka dilay oo hortaada marmaraya xogaa ciil ee halolyo oo wax dhashay anahay oo dhiban wiilkeega gacanta xaq darana dishay ogaalan loo dilay markii la dilay xitaa nalalka waa la damiyay yaan lay dilin yaan lay dilin asoo dhahay wiilkaasi ogaal madax xabada loogu dhuftey
ma ahan wiil dhalinyaro ah kii ugu horeeyay oo ay dilaan askarta dawladda federaalka waxaana jira boqolaal gacantooda ku baxay oo aysan ilaa iyo hadda jirin cid isweydiisay sababtay u dileen
jazaakallahu khayran siyaasiga Faarax Macallin ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu xaraashay khayraadka Soomaaliya Haashim Cabdi Nasir ayaa ka warambaya
iyadoo dhawaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo sheegay in dawladda Djibouti ay ka shaqeynayso sidii dawladda federaalka iyo dawladdiisa ay u qaybsan lahaayeen qeyraadka oo sheegay inay ku muransan yihiin ayuu siyaasiga Faarax Macallin shaaca ka qaaday in Xasan Sheekh Maxamuud uu xaraashay qeyraadka Soomaaliya Faarax Macallin oo xilal ka soo qabtay dawladda Kenya ahna siyaasi xogogaal ah ayaa tilmaamay in madaxda dawladda federaalka aanay u aabo yeelaynin hantida maguurtada ah ee ummada Soomaaliyeed hadalkaan ayuu ka sheegay meel madal ah oo uu dadku la hadlay dhulka Soomaaliyeed ee NFD
Somalia is for sale hamar nimanka joogo way suuqgeeyeen Soomaaliya khayraati waa la suuqgeeyay xurriyadeedii waa la suuqgeeyay wax kasta waa la suuqgeeyay
madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa dhawaan shir ka dhacay dalka Djibouti ka sheegay in uu jiro qeyraad ay ku muransan yihiin xukuumadiisa iyo tan dowladda federaalka, taas oo dadka dib u xasuusiday xaraashkii ay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya hore u sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdii ku meelgaarka ahayd ee uu Shariif madaxda ka ahaa. Muranka badda la geliyay xilligaas iyo heshiiskii oo saxeexay wasiirkii qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu Kenya u sahlay in maxkamadda ICJ ay Kenya u saxeexdo qaybo muhiim ah oo ka mid ah badda Soomaaliya oo laga helo shidaal. Haddana waxaa muuqanaysa in shirqool noocaas ah mar kale la karkarinayo.
Tafsiirka Qur-aanka Kariimka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey masjid ku yaala magaalada Jilib, kaas oo ay dad badan ku tixnaayeen. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Xaflad heerkeeda sareeyey oo lagu khatimeeyey tafsiirka Qur-aanka Kariimka ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka. Tafsiirka oo socday ku dhawaad sanad iyo 7 bilood oo ay ku taxnaayeen dalabatul cilmi badan ayaa ka faa'iideystay iyagoona madasha xafladda ka sameeyey bandhig kooban. Munaasabada xiritaanka tafsiirka dhammaaday waxaa ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Jilib, mas-uuliyiinta wilaayadda iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah ardayda dhammaystay barashada tafsiirka ayaa su'aalo la weydiiyey oo ku saabsan tafsiirka, taasoo tusinaysa sida ay ugu dadaaleen barashada tafsiirka Qur-aanka Kariimka.
Qur-aanka Ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ku jirta aayad waxa weeyaan tilmaantay faraasada iyo caqliga iyo aayad ayada maxay tahay ninka yaqaanaha imaadamin barka insha Allah ta'ala tafadal
jawaabtaas hadda isku day waxay noqonaysaa qawluhu ta'ala inna fi dhalika la ayatan lil mutawassimin
man humul ahbar wa man humur ruhban
al ahbar wa ulamaa al yahud ar ruhban wa ulamaa al nasara
quraanka madar hadii lagu arko cadaab ayuu ka hadlaa madarka quraanka lagu dhaxarka hal mar madarkaas asagoo bimaacna al ghayth oo roob quraanka ku dhaximaaday aayada ayada ayaa laga rabaa.
Kadib Shaa Cabdul Qadir oo ah macallinka bixiyay darsiga tafsiirka ayaa ka waramay sidee dalabatul cilmiga ugu faa'iideysteen tafsiirka.
Talabada guud ahaan inteenaan meesha joogtay iyo inta naga maqanba way isugu jiraan. Waxaa qayb ka al-mujaahidiin, ragga mujaahidiinta, ragga u samray u dhabar adeegay ee cadawga la sabirtamaya habeen iyo maalin ee ribaadka ku jira ragga ayaga. Talabada ayagoo ka mid ah mahadnaq khaas ah ayay mudan yihiin. Waxaa ka mid ah ragga dalabada nabadoonnada, kuwaas oo Allaah iyo Rasuulkiisa la ballamay amiirka mujaahidiinta, kula ballamay fii sabiili dacwa, acbaa iyo culaysyo diineedna ay dusha u saaran yihiin, khulfi iyo cahdi ka baxna aan la imaanin, waa dad mudan in la yidhaahdo jazaakumullaahu khayran, ayagoo dalabadii ka mid ah iyo sagaara u xusan yihiin. Waxaa ka mid ah tujaarta, ayagoo shaqadoodii iyo howlahoodii maalmeedna ay u yaallaan, haddana sagaara duruustaasi bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda noo muuqanayay ama joogay aada bay arrinkaas ugu mahadsan yihiin. Waxaa ka mid ah raggan u mahadnaqaya dalabada ka mid ah mucallimiinta madaarista qur-aaniga iyo qeyrkeedaba.
Sheekh Balli iyo Sheekh Xayaakallah ayaa dhankooda ka hadlay munaasabada iyagoo la dardaarmay ardayda tafsiirka dhammaysatay.
Waxaan ku nasiixayn lahaa in badan oo qur-aanka tafsiirka dhagaysata waa la arkaa, in badan oo dhammaysana shiikha la dhammaysana waa la arkaa, laakiin midda aan rabo inaan ku baraarujiyo fadhigan waxa weeyaan qur-aankan min bidaaya ilaa nihaaya la akhriyey waa inuu sidii nolol ku akhriyey nolosheenna wax ka bedela, dhaqankeenna wax ka bedela, guryaheenna wax ka bedela, shaaricyadeenna wax ka bedela.
Waxa weeye diintiiba inoo noolaatay intaasa markhaati inoogu filan, haddaynu sii dadaalana way inoo sii barakoobaysaa. Nabigeenna sallallahu calayhi wa alihi wasallam markuu Madiina soo galay dadka diintu u hagaajiyey oo bas ah, markay diintu hagaagtay shay kasta noolaanaya arada korkeeda saaran.
Wilaayadka dalka Soomaaliya oo ay ka taliso mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa ka jira horumarkan ugu sareeya ugana horeeya ee ah barashada cilmiga.
Shan gabdhood ayaa waxaa lagu kufsaday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee ku yaala dhulka Soomaaliyeed ee NFD toddobaadkii lasoo dhaafay. Mar kale iyo mahad cubeyda.
Dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dhulka Soomaaliyeed ee Kenya xoogga ku haysato. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa laga soo sheegayaa inay ku sii xoogaysanayaan falalka kufsiga ah ee loo geysanayo gabdhaha. Toddobaad gudihiis waxaa xeryahan laga soo diiwaangeliyey ugu yaraan shan kiis oo la xiriira kufsi ka dhan ah gabdhaha. Cumar Maxmuud oo xubin ka ah mid ka mid ah hay-adaha ka howlgala xeryaha ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintan.
Waxaa kaloo aan sheegaynaa kiisaska ka furan maxkamadda ee faylalka actifeka hadda socdaan ee la xiriira falalka kufsiga waa ilaa 30 kiis ayaa ka furan dhadhaab. Bishan keli ee toddobaad ee hadda socota waxay gaarayeen shan kiis. ريبورتكي ugu dambeeyay ee wadanka Kenya laga soo saaray waxaa la sheegaa gabdha lixda gabdhood hal gabar oo la mid ah hal gabar oo in laga faraxmay hal gabar oo kamid ah hadda wi asbuucan aan joogna kali ayaa asbuuc gudihii ayaa waxa dhacday ilaa 5 kees oo dhabab
qaar kamid ah falalkan waxaa lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada booliska Kenya gudiga qaabilsan baaritaanka kiiskan waxay arintan ku fasireen inay tahay wax si joogto ah u dhaca tirakoob ay soo saartay Kenya oo sheegayo in lixdii gabdhoodba mid kamid ah ay dhibanay u tahay fal kufsi ah oo loo geystay
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa xadaaradda muslimiinta ee ku aadan kaynta kutubta iyo alifaadooda waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin
keedadkii ugu weynaa ee kutubta islaamka inta taariikhda la xusuusto waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen laba keed oo kala ah keedkii cabbaasiyiinta ee magaalada baqdaad iyo keedkii umawiyiinta ee magaalada qurtuba halkaasi oo ay ka jirtay dowlad islaami ah oo uu aasaasay cabdiraxmaan ad-daaqil oo ka soo jeeda reer bani umaya sida uu tilmaamayo caalimka lagu magacaabo shahaabuddiin al-qalqashandiya shakhsiyaadkii soo maray taariikhda islaamka gaar ahaan wixii ka dambeeyay casrigii qulafaa ur-raashidiinta ee ku tartamayay hoggaaminta muslimiinta waxay xoogga saareen inay keediyaan kutubta oo ay dhiirigeliyaan culimada iyo dadka qoraayaasha ah maadaama xilligaasi uu ahaa waqti lagu kala hormaro wax qoraalka ciddii haysata culimo badan dhulkeedana ay ku nool yihiin aqoonyahanna badan ay noqonayso cid ay u hanqaltaagayaan muslimiinta kale ee caalamka marka laga hadlayo aasaasitaanka makaatiibta islaamiga ah waxa uu ahaa miraha ka dhashay masaar aqooneed oo dhirar badan oo la soo bilowday jamcinta qur-aanka kariimka ah iyo badinta nusqooyinkiisa iyadoo markaasi kadibna ay xigtay in la diiwaangeliyo sunnaha rasuulka sallallahu calayhi wasallam labadaasi asal ayay ka soo aas-aasmeen aqoonta kale ee la xiriirta culuumta islaamiga ah waxaana culummadii iyo hoggaamiyaashii soo maray caalamka islaamka ay aqoontaasi dhex dhigeen kutubta si loo ilaaliyo dhaxalkaasi jiilashana ay isugu kala gudbiyaan tiro badnida kutubta awgeed ayaa waxaa markii dambe la aas-aasay makaatib ka koobnaa guryaha culimada iyo madaxda iyadoo madaxdan qulafaa ur-raashidiinta ahaa kaga dayanaya jamcinta qur-aanka kariimka ah iyo badinta nusqooyinka musxafka taasi oo ka dhigan in madaxda muslimiinta awlowiyaadkooda ay ka mid ahayd qoridda kutubta iyo diiwaangelintooda maktabadaha ayaa ahaa tilmaam ku xiran culimada iyo madaxda kuwaasi oo waqtiyo badan gaar ahaan cusuurtii dahabiga ahayd ee muslimiinta ay madaxda culimada u ahaayeen waxaana jirta mathal iyo mahmah sheegayso in mas-uul waliba oo qiimo iyo qaayo ku dhex leh muslimiinta ay ka dambeysay maktabad weyn oo uu mudaalacaysan jiray xikmad iyo fawaa'id oo raciyada kula hadlana kala soo dhexbix jiray suugaanyahanka lagu magacaabo Al-Fadil Al-Baysani oo ahaa la taliyaha hoggaamiyihii weynaa ee Salaxuddin Al-Ayyubi ayaa la tilmaamaa inuu lahaa maktabad weyn oo ay ku kaydsan yihiin ku dhawaad 100,000 oo kitaab Salaxuddin oo dareemaya ahamiyadda cilmiga iyo in la taliyo laga dhigo qof caalim ah ayaana laga wariyaa inuu dhihi jiray ha u maleynina inaan dhulka kula wareegay seefo balse waxaan kula wareegay qalinka Al-Fadil oo uu la jeedo taariikhyahankiisa taariikhdan ayaana waxaa kitaabka An-Nujum Az-Zahira ku wariyay taariikhyahanka Ibn Taqarbardi maktabadaha lagu keediyo kutubta cilmiga ah waxay horaanba ahaan jireen kuwo ku yaala guryaha culimada iyo qusuurta looga arimayo muslimiinta markii dambe ayayna waxay u soo gudbeen masaajidda ilaa xilligan mucaasirka ahna laga hirgeliyay iskuulada iyo jaamacadaha shaqada keediyaha kutubta waxay ka mid ahaan jirtay shaqooyinka waaweyn ee magaca iyo maamuuska ku dhex leh dowladaha islaamiga ah waxaana mas-uuliyaddaasi loo dhiibi jiray oo kaliya qof caalim faqih ah maadaama qiimaha kutubta aanay garan karin qof jaahil ah umarada iyo madaxda ayaa culimada ku dhiirigelin jiray fanniga ta'liifka iyo inay wax qoraan iyagoo u fududeyn jiray wax waliba oo hooshaasi u sahli kara sida in culimada loo qoro bil nolol ahaan ku filan marka ay kutubta qoraana laga iibsado ama hadiyado qaali ah lagu bedelo taariikhyahanka lagu magacaabo Jamaluddin Al-Qifdi ayaa kitaab lagu magacaabo Ikhbaarul Culamaa bi Ikhbaaril Xukamaa waxa uu ku sheegayaa in khaliifkii caadilka ahaa ee Cumar bin Cabdul Caziis markii loo sheegay inuu jiro kitaab ka sheekeynaya arrimaha caafimaadka uu amray in laga soo saaro maktabadda oo la keeno musallihiisa si uu u mudaalacaysto markaasi kadib ayuu ka istiqaareystay in muslimiinta loo soo bandhigo oo loo soo tarjumo si ay ugu faa'iideystaan 4 maalmood oo la hagaajinayay kadibna waxa uu noqday kitaab calan ah oo faahfaahsan dhakhaatiirta muslimiintana ay ka faa'iideysan karaan Cumar bin Cabdul Caziis Allah uu naxariistay ayaa ahaa nin ku tilmaaman danaynta cilmiga iyo ehelkiisa taariikhyahanka Ibn Cabdul Bar Al-Andalusi ayaana ka warinaya Al-Imaam Az-Zuhri in Cumar uu faray in la jamciyo sunanka markaasi baan qoray kutub badan dhul waliba oo ay awoodiisa ka jirtay ayuuna min kitaab u diray dowladdii cabbaasiyiinta oo iyadana ahayd dowladihii waaweynaa ee soo maray muslimiinta ayaa kala mid ahayd umawiyiinta dhiirigelinta cilmiga وحانا إنكستو حل قاد لا ترجمي كتب بدن أو فلاسفة هدنا وحا آد أمغضي دورك علماء ربانيين تاه سيدا أو تلماما يو القديب البغدادي أو قري كتاب كتاريخ بغداد وحو قليفكي المنصور كدير رجلنجري علماء إني ألفان كتب تعلمي شرعيقا وحانا حل قاسي الإمام مالك ابن أنس أو جمعية كتاب كيس موضع هل كتاريخيان كابن أسحاق ساقونا أو وقت قاسي قري كتاب كيس سيرة اللو يقانو السيرة النبوية
أد أيو مهتسين هاي كاسي وحوها محمد أمين وسوجيديني وربحين عوان كدوها سيدي أي مسلمين تا اهتمام وسيجرين كايدين تا كتبتا إيا اللي فادو دا واركي صبح نماتك لسعوتين دا عاد إسلامي الفرقان وينغا انتها